Stjórnmáladeilur. Tímabilið frá 1874 til 1904 er venjulega kallað landshöfðingjatíminn og er þar vísað í æðsta embætti landsins á þeim tíma. Alþingi hafði fengið löggjafarvald og snerist sjálfstæðisbaráttan því fyrst og fremst að fá framkvæmdavaldið til landsins. Framkvæmdavaldið var í höndum dómsmálaráðherra Dana sem fór með Íslandsmál í hjáverkum. Íslendingum fannst bagalegt að fá ekki eigin ráðherra sem hefði aðsetur á Íslandi svo hægt yrði að setja aukinn kraft í uppbyggingu landsins.